Otsarka gara goaz, izan ere atzo abiatu ziren Ausobiet ekimena eta aste osoan zehar izango da. Ausoan, Otsarkoagan, Paia Konpartzak eta Matxerri Kultura Elkartearekin elkarlanean antolatu dituzte. Bueno, jardunaldi hauen berri emateko gurean dugu Xabi Landabidea. Egunon, Xabi.
Egunon, Ane.
Bueno, tira, kokatu egigo zu pizka bat Ausobiet 1917 gehi 100 ekimena, astea.
Bai, bueno, ba, batez ere eta beste zeren gainetik da aitzakia bat. Aitzakia bat, bueno, mundu guztia orain ospatzen ari da edo ospatzen jarriko da 100 urte igaro direla Sobietar irautza gertatu zenetik. Eta, bueno, orduan iruditzen zitzaigun, bueno, bazela fetxa bat, erabili genezakena, ba, bueno, ba, zerbait egiteko, ez da. Eta orduan, gutxi gara egin duguna, aurtengo Ausobietean, bigarren Ausobieta da, lehenengoan genuen duela bi urte eta egun bateko saio bat izan zen. Eta aurten egin duguna da, ba, aztebete hartu, ba, pixka bat, iraultza Sobietar hori gogoratzeko, baina ez, atzera begira, baizik eta planteatzeko, bueno, iraultza horrek zer ekarri zuen, zer ez zuen ekarri, eta ze galdera zabaltzen dizkigun, ba, gaur egun Euskal Herritik eta Otsarkoagatik begiratuta, ez?
Mm-hmm.
Orduan, bai, hori, aztebeteko jardunaldiak antolatu ditugu, pixka bat, aitzaki hori hartuta, aitzaki hori hartuta.
Mm-hmm. Eta atzo abiatu ziren, ez? Oker Espanabil, Lourdes Rodríguez izan zen,
bai.
Iraultza horren ideiak nola gauzatu ziren, eta, bar, bueno, begirada emanez?
Bai, atzoko begirada, bueno, egun bakoitzean, perspektiba ezberdin bati eman nahi diogu indarra, eta atzo etorri ziren JTIPS-eko Lourdes Rodríguez eta Oiane Valero.
Mm-hmm.
Eta, bueno, orkestu ziguten azen pixka bat euskal feminismoaren perspektibatik feminismoa eta klase borrokaren arteko loturak. Edo, bueno, loturak baino, haieko zondo azaldu zuten bezala, ez dago klase borrokarik planteatzerik feminismoa planteatu gabe, ezta? Eta, bueno, hoien perspektiba, haien planteamentu horretatik, ba, bueno, egin ziguten azen, bueno, azalpen teorikotxo bat, eta gero, bueno, ba, eztabaidatzen aritu ziren, edo orkesten aritu ziren horren implikazioak, ezta? Ba, bueno, hiru zapalkuntza bizi ditugula gaur egun, ba, bata dela klase zapalketa, beste bat litzateke nazio zapalketa, eta horren Kataluniarekin oso argi ikusten ari gara hori bere gordintasunen zer den, eta hirugarren litzateke genero zapalketa. Orduan hiru kontzeptu horien inguruan aritu ziren.
Supongo, bero ongo sala, ez? Ez tabai da?
Bai, bueno, egia zan oso, giro aldetik oso atxegin izan zen, ba, hogeita boste lagun inguru egongo ginen publikoan, eta gero bi izlari. Orduan, eztabaida holan gogorra edo gordina izan beharren, izango nuke nahiko beroa, nahiko atsegina izan zela eta jendeak galdetu izan zuela eta proposamenak egin ere zituela lasaitasunetik eta hurbiltasunetik. Eta hombre, nik uste dut holako giroak eskertzen direla.
Gaurkoan aste artea da martitzena eta egunarekin ere jolas egin duzue.
Bai, bueno, egia zan, a ber, oso serio hartu dugu aste hau, baina baita ere nahi genuen pixka bat zerbait ganberroa egin. Ez genuen nahi olako gauza oso solemne, oso ortodoxo, oso zera bat, ez? Orduan, egun bakoitzari izen aldatu diogu, eta atzo izan zen astelenin, eta gaur izango da Marxitzena. Eta gaur etorriko da Joseba Álvarez, ba, pixka bat atzo feminismoa eta klase borroka landu bazituzten, gaur izango da nazioa eta klase borroka. Orduan, Euskal Herriaren garapen historikoa, ba, pixka bat planteamentu marxistatik eta nazioa edo herriaren kontzeptua hartuta oinarri.
Egunero egongo da, eta aste azkenean gazteak eta auzoko gazteak izango dira protagonista.
Bai, eta hor gainera, joni pozik nago, ez dakit zer egingo duten, eta bueno, hortaldetxo bat egon gara antolatzen aste hau, eta gaztegi esan genien, bueno, gure ustez utzi behar geniela espazio bat, haiek nahi zutena egiteko. Orduan, aste azkenean, zazpiretan auzo etxean gertatuko dena, ez dakit akrobatak ekarriko dituzten, ez dakit izlarek ekarriko dituzten, baina haiek antolatutako ekitaldi bat izango da. Eta ban, haien perspektibatik, edo gazte Bilboko gazteen, edo Otsarkoako gazteen perspektibatik landuko dut.
Ma osteguna, hori ja errezagoa da, ezatea.
Ma osteguna errezagoa da, bai. Eta, bueno, nahi genuen ere bai, bueno, dena hitza izan beharren, ba, bueno, beste gauza batzuk ere ekarri. Eta orduan Potenkin korazatua proiektatuko dugu, eta gurekin egongo da Iratxe Fresneda, irakasle ikerlari eta zinema zuzendaria. Eta, bueno, berak egingo duena da kokapen bat, bueno, zer suposatu zuen Potenkinek, Einsteinen eragina gero zineman, eta bueno, politikoki eta etikoki ere ba segako ematen dituen pelikulak. Orduan bueno, bada aukera bat, ba pelikulak ordu bete eta 10 minutu inguru irauten du. Eta bueno, kokapetxo bat egiteko eta gogoratzeko, bueno, zer zan Potemkin koratzatua. Eta egia oso pelikula ikusteko
oso polita da.
Bai.
Bueno, eta gainera taldean ikustea.
Eta bai, beti dauka beste grazia bat.
Bai, iratzeren, bueno, azalpenak entzuteko aukera izatea ere, ez dago txarto. Eta gero, asteburuari begira ere, ba, antolatu dituzuen, hainbat
bai, kontu. Eta gero, asteburuan ja, bueno, azkenengo traka edo, barikuan, zazpiretan egongo dira Eneko Ander Romero eta Itxasne Núñez. Eta bi hauek aurkeztuko digutena da pixka bat euskal sindikalismoan eta sindikalismoan orokorrean batetik tradizio sindikatu bezala ezagutu ditugun eraginen erretrato bat edo momentu bat, eta bestetik sindikalismo berriak edo sindikalismo pixka bat ikustezinak, marginalagoak, ba, prostituzioaren inguruko sindikalismoak, manteroen inguruko sindikalismoa pixka bat, gizartearen margenetan gelditzen diren bueno, ba, defentsarako eta antolaketa sozial horiek, ezta. Orduan ikusten dute bueno, bereziki interesgarria izango dela bi hoiek ikustea, ezta.
Bueno, eta larun batean ere
bai.
Egun osoko, bueno, goiza, ez? Bueno, dena, egun osoko
bai,
ekitaldia.
Bai, larun batean aurreko sobietena horrela egin genuen, egia esan, otxarkoan gustatzen zaigu, aparte loko gozak anturatzea gero jatea eta gustatzen zaigu. Orduan, planteatu duguna da, goizeko amaiketan, mai inguru bat, eta mai inguru horretara etorriko dira Jolanda Jubeto, Gabriel Eskurdia eta Saul Kurto, eta bueno, hor pixka bat izango da, astearen itxiera modura edo, iraltza sovietarraren esan nahia eta gorkotasuna Euskal Herritik begiratuta.
Interesgarria oso, ez?
Bai, eta gainera nahi izan ditugu hiru begirada ezberdin jarri, ez dugu nahi ahots bakarreko zera bat izatea, ezta? Orduan, bueno, uste dut interpretazio osagarri eta diferente ekarriko dituztela. Eta gero horren ostean, ba, badakizue otxarkoagan badaukagula Marxetan Leninen eskultura bana, orduan Lore eskaintza bat egingo diogu iraultzari, sorionak
hauztuko dizkiogu. Aspaldi agertutakoa, bere balore artistikoa duena,
bai,
eta ez dakit zergaitik otxarkoagan geratu zen, eta, bueno, ba...
Bai, historio luzea eta erromantiko samarra da, baina
bai. Bai. Baina, bueno, inork ez badu ezagutzen, bueno, Otxarkoagako plazan dago, eta
bai,
kuriosoa
dago,
da,
Bertan dago, metro geltokian edo autobus ez etorrez gero zora, ez dago galtzeri.
Beraz, antze, Lore eskaintza egingo duzu,
bai, soi arte iraultzari. Eta gero oso askari bat egingo dugu, ba, gazten zukabi gazte lokalean, txarra egiten badu, eta kanpo ona egiten baldin badu, ba ugarte plaza. Eta horren ostean, bostak inguruan, bueno, bazkal ostean, inun musikariak kontzertu bat eskainiko digu. Eta bueno, hau guztia noski doainik da, denontzako zabalik dago eta mundu guztia gonbidatuta dago.
Bueno, ba, hau soviet bigarren edizioa esango dugu dala, 1917 gehin ehun.
Gehin hori da.
Hori da, ospatzen ari zarete atzo abiatu eta larun bata bitarte, bueno, ba, aipatutako lekuetan eta hitzaldi hauek izango direla. Bueno, suposatzen dut, ez dakit, lehenengoa arrakastatua izan zen, egun batekoa, eta horregaitik animatu zarete orain bigarren hau bi urtera ospatzen, eta luzeagoa, eta gonbidatu gehiagorekin.
Bai, pizka bat ambizio inkonstienteak gain hartzen digulako, ez gara bat ere prudenteak, egon ginen baloratzen, esan genuen zer egingo dugu egun bat, zergatik ez aste bete. Orduan, bueno, imaginatzen dute egun batzuetan, atzo adibidez, bari ba oso ondo hasi genuen, hogeita bost bat lagun egon ginen, eta imaginatzen dute egun batzuetan jende gutxitxo egongo dela, baina auskalo, otxarkoagan beti sorpresak eramaten dituzu, eta batean gauzek funtzionatzen dute. Orduan, bai.
Bueno, ba, hortze dago. Xabi, ba, eskerrik asko eta izan daitela interesgarria.
Eskerrik asko eta alonzue pasatu.
Bueno, a ber, egingo dugu alegintxo bat ere, gue otxarkoa gara hurbiltzeko ere. Bilbo erdi honetatik orain gertuago daukagu eta.
Bai.
Dudabarik. Ba, eskerrik asko, Xabi.
Zueri.
Bai, agur.